восхитот со Италија. Се возам со мини автобус од селото за Велес. Гледам замислен низ прозорецот. Возачот си пуштил српски турбо фолк, за среќа барем не беше прегласно. Пред десетина години, во времето на транзицијата, полето изгледаше стравотно запуштено. Ни 10% од обработливите површини не беа засадени. Сега е сосема поинаку. Раззеленето на сите страни. Најголем дел од полињата се обработени. Старите се жалат за незаинтересираноста на младите, а тие се при крај со работоспособноста. Ги разбирам. Треба да се поддржи младешкиот луксуз. На соседните две седишта во мини автобусот младо девојче со видлив жар зборува за нејзината авантура. Собарка била во некој град во Италија. Му раскажува на момчето седнато до неа, кое што со ширум отворени очи ја голта приказната за преубавиот запад. Му објаснува девојчето за добрата газдарица, за собствената снаодливост, без знаење на јазикот да си ја врши работата, за новостекнати пријатели, за убавините на тој свет, за желбата да се успее. Ја слушам и кришум ја погледнувам. Здрава, убава, интелигентна, на идеална возраст за учење, студирање, или пак за напорна, а сепак исплатлива работа со родителите на своите ниви и во своето село. Ама ете, сликите од модерните телевизори од далечниот, навидум идеален, прекрасен и богат свет, мамат. Ми се чини дека се работи за погрешно инвестирани мечтаења. Собарка или чистачка со на улица учен италијански јазик, во обичаено сценарио за промашена иднина. Ајдучка власт. Една вечер пред селската продавница му нарачувам пиво на еден соселанец, десетина години помлад од мене. Во време на транзицијата беше некој поситен раководител во агрокомбинатот Лозар. Политиката не можеше да се заобиколи, со голема горчина расправа за идучката власт, која мора што поскоро да се сруши. Речениците се скоро исти како и при предпоследната средба пред десетина години. Научив дека бил со Српска партија, а сега некако СДСМ му бил поблизок. Си кажа се што го мачи и што мислеше дека јас треба да слушнам. Попусто се обидував да одгатнам дали нешто работи, дали бара работа и од што живее, погодувам дека е на мизерно социјално. По два дена ме посети кај брат ми дома, беше многу посмирен, како да му олеснало од последното политичко празнење. Овој пат во присуство на брат ми почнавме со обичен домакински муабет. Разговорот мирно си течеше се до четвртата чашка од домашната лута. Ни богатото домашно мезе не можеше да го спречи алкохолот да проработи. И пак забега гостинот во политиката. Еден детал ме изненади. А да се разбереме, ни јас не бев некоја цветка за мирисање. И јас дрпнав нешто, ама малку. Сепак можам од каматата да живеам. Се спремам да почнам бизнис, ама се плашам од овие, не даваат глава да кренеш. Дружењето потраја до доцна во ноќта. Останав со впечаток дека не постои бизнис адекватен на неговите желби и критериуми и дека и после 10 години разговорот ќе биде сличен. SPS на македонски, на радио, онлайн или на мобилен.